Siellä, rukousjakkaran porrasaskelmalla istuen, pää takakenossa ja lukupulpettiin nojaten, jotta voisin katsella kattoa, Volterraanon sivullat antoivat minulle ehkä väkevimmän mielihyvän, minkä maalaus on minulle koskaan antanut. Ylevän kauneuden mietiskelyyn syventyneenä minä näin kauneuden läheltä, minä ikään kuin kosketin sitä. Olin päässyt sille tunteiden tasolle, jolla kuvataiteen antamat taivaalliset tuntemukset kohtaavat intohimoiset tunteet. Kun tulin ulos Santa Crocesta, minulla oli sydämen tykytystä, jota Berliinissä kutsutaan hermoiksi. Elinvoimani olivat uupuneet ja pelkäsin kaatuvani kävellessä. Stendhal.
Kirjailija Anna Kortelainen, mitä Stendhalille tapahtui Firenzessä Santa Crocen kirkossa 26.9. vuonna 1811?
Tuo nuori mies koki yllättäen voimakkaan liikutustilan, joka oli kaiken lisäksi kuvataiteen aiheuttamaa. Hän oli ihan yksin ja lankesi polvilleen, eikä voinut ymmärtää, että mikä häneen oli iskenyt.
Ja mitkä olivat nämä teokset, jotka saivat näin valtaisen vaikutuksen aikaan?
Ne olivat aika vähän tunnetun italialaisen Volterraanon kattomaalauksia, jotka esittivät sibylloja, eli tämmöisiä antiikin ennustajattaria. Arvoituksellisia naisia, joiden katse suoraan silmiin sai sitten tämän nuoren miehen aivan raiteiltaan.
Tämänkertainen outo tunne saa alkunsa firenzeläisessä kirkossa aika tarkkaan 201 vuotta sitten. Se ei ehkä ole arkinen siinä mielessä, että olisimme sen kaikki kokeneet, emmekä ainakaan usein, mutta kaikuja siitä olemme varmasti kuulleet viehättyessämme jostain taideteoksesta. Kyse on Stendhalin syndroomasta, eli hurmiosta taiteen äärellä. Tuo Stendhal oli oikealta nimeltään Henri Beil. Hän oli nuori ranskalainen sotilas, joka haaveili rakkaudesta ja halusi kirjailijaksi, ja josta myöhemmin kirjailija tulikin. Tuon kokemuksensakin hän kirjasi ensin päiväkirjaansa ja myöhemmin julkaisi. Sitten 1970-luvulla siitä kiinnostui firenzeläinen lääkäri Graziella Magherini, jonka mieltä olivat jo pitkään askarruttaneet hänen vastaanotolleen tuodut turistit, jotka olivat Firenzen taidekohteissa saaneet voimakkaita kohtauksia, joihin liittyy pyörtymistä, itkua, jopa ohimeneviä psykoottisia sekavuustiloja. Magherini nimesi oireet Stendhalin syndroomaksi. Kirjailija, taidehistorioitsija Anna Kortelainen kirjoitti aiheesta kirjan Hurmio.
Mä tuossa 10 vuotta sitten tutkin hysteriaa tämmöisenä kulttuurisena ilmiönä. Ja siinä yhteydessä sitten törmäsin L. Onervan romaanissa Mirdia tämmöiseen merkilliseen kohtaukseen, jonka Onerva sijoitti eurooppalaiseen taidemuseoon. Ja siihen jotenkin kaivelemaan mua, että mitä ihmettä, että mulla on sentään taidehistoria, että se on koulutus, mutta millä tavalla taide voi aiheuttaa sairaskohtauksen? Ja mä jäin miettimään, että tästä mä joskus sitten vielä kirjoitan kirjan. Mä lapsena kovasti tykkäsin kotilääkärikirjoista ja niiden kuvituksesta, niin mä mietin, että okei, että mä voisin vaikka kirjoittaa semmoisen lempeästi satiirisen kotilääkärikirjan, joka kuvaa tätä hurmioitumisen ilmiötä.
Stendhalin syndroomassa taideteos laukaisee katsojassa odottamattoman ja hallitsemattoman liikutustilan. Se vie jalat alta ja nostaa esiin hyvin voimakkaita tunteita. Osa potilaista kokee jopa psykoottisia oireita, osalle taas kokemus on pelkästään hieno ja myönteinen. Samalta karskahtavia matkasairauksia ovat Jerusalemin ja Pariisin syndroomat, joissa oireet voivat olla samankaltaisia. Stendhalin syndrooma ei ole virallisesti sairaus, eikä sen kokemista ole onnistuttu laboratoriossa todistamaan.
Se on täysin mahdotonta. Se on vähän niin kuin vietäisiin ihminen laboratorioon ja sanottaisiin, että nyt sinun tulisi kokea rakastuminen ensisilmäyksellä, ole hyvä. Se on täysin mahdotonta. Ja sen takia ei ole olemassa sellaista dataa, että mitä ihmisessä sillä hetkellä tapahtuu.
Stendhalin elämää ja sairaushistoriaa sen sijaan on tutkittu. Kohtausta on selitetty Stendhalin syfilistartunnalla ja Stendhal itse epäili, että outo silmäsairaus olisi tuonut kyyneleet hänen silmiinsä. Anna Kortelainen halusi asiasta useamman mielipiteen ja kokosi kirjansa nimekkään hoitotiimin, johon kuuluvat muun muassa Sigmund Freud, Platon ja Hildegard Bingeniläinen.
Minkälaisia vastauksia nämä tiimin jäsenet sitten antoivat tai minkälaisia selityksiä tälle Stendhalin kokemukselle?
Se riippuu tietysti jokaisen asiantuntijan maailmankuvasta. No vaikkapa Platonille tällainen lankeaminen loveen on palaamista muinaiseen jumalten aikaan. Se on ikään kuin tällaista viisasta hulluutta. Teresa Avilalaiselle se on luonnollisesti kosketus Jumalaan. Hildegard Bingeniläiselle se on eräs migreenin muoto ja niin edelleen. Eli se vastausten kirjo kertoo juuri siitä, että meidän on hyvin vaikea selittää tyhjiin sellaista elämystä, joka ylittää meidän oman ymmärryksemme. Ajatellaan vaikkapa sitä hetkeä, kun kuuntelee omaa mielimusiikkia, niin joku tietty tahti pelkästään saa kyyneleet nousemaan silmiin. Ja sitä on hyvin vaikea toiselle ihmiselle perustella, että miksi sinä itket tuon kappaleen aikana? En tiedä, mutta minun sydämeni särkyy ja se on minulle hyvin tärkeää.
Kortelainen tutki myös muita potilaita. Mukana on niin kirjallisuuden henkilöitä, historiallisia henkilöitä kuin meidän aikamme suomalaisiakin. Kohtauksia aiheuttaneita teoksia ovat niin suurten renesanssi- ja barokkimestareiden työt kuin aivan abstraktitkin teokset.
Onko näissä taideteoksissa, näetkö niissä mitään yhteneväisyyttä tai yhtä linjaa vai voiko se olla mikä taideteos hyvänsä?
Usein niissä on sellainen taidehistoriallisen arvostuksen painolasti, mutta sitten monissa teoksissa on sellainen seksuaalinen aspekti, että mä aavistelen kyllä, että siellä on jotain sellaista, joka liittyy sen potilaan seksuaalisuuteen tai seksuaalisen historiaan. Ei suinkaan aina. Täysin abstrakti maalauskin on hyvin voinut aiheuttaa voimakkaita oireita, mutta että joskus siinä kun aistii, että ahaa, että tällä ihmisellä on jotain käsittelemättömiä asioita omassa seksuaalisuudessaan, ja sitten se maalaus yhtäkkiä salakavallasti, jolloin tämä niin kuin pistää sormella sinne kohtaan, että muistatko tämän, oletko ohittanut tämän, yritätkö unohtaa tämän. Ja se tulee niin yllättäen, että ihminen ei ehdi vetää sitä panssaria kiinni. Tämä ei kuulu tähän, vaan kuulupa hyvinkin. Mutta ei ihan aina. Että sekin on kiinnostavaa, että siellä on semmoisia visuaalisia impulseja, jotka ei ole pelkästään seksuaalisia. Että siellä saattaa olla esimerkiksi jotain semmoisia niin kuin heltymyksen ja surun tunteita, että eräs potilas kuvaili mulle sitä, että hän ymmärsi vasta siinä sen italialaisen mestarin Neitsyt Maria-teoksen edessä, että hän on menettänyt aviomiehensä kuoleman kautta lopullisesti, mutta toisaalta hänen tyttärensä on synnyttämässä uutta elämää, että hän on semmoisessa välitilassa. Ja hän jotenkin tarvitsi sen Madonna-maalauksen ymmärtääkseen sen ja alkaakseen itkeä valtavasti siinä paikassa. Nämä oli erittäin vaikuttavia kokemuksia mulle, kun mä tapasin näitä potilaita. Monille se oli ensimmäinen kerta, kun he todella kertoivat, että mitä minulle tapahtui. Että se oli aika pelottavaa tai se oli aika fantastista, mutta mä en ole uskaltanut hirveästi siitä puhua, ettei mua pidetä he omituisia.
Tuliko sinulle sellainen tunne, että ihmiset kokivat ne jotenkin häpeällisinä tai liian arkoina jaettaviksi?
Varmaan oli kyse juuri semmoisesta suurten tunteiden paljastamisen häpeästä ja tietoisuudesta siitä, että kuulija ei varmaan kyllä oikein ymmärrä, mistä on kyse. Tulee sellainen vaivautunut hiljaisuus, että jaha, aiotko vielä toisten mennä Roomaan? Et helpompi kertoa jostain muista matkakokemuksista, ja se on hirveän ymmärrettävää, että ei halua niin tärkeää asiaa jakaa sellaisen ihmisen kanssa, joka ei oikeastaan halua ymmärtää.
Potilaista tiedetään, että he ovat yleensä 20-40-vuotiaita. Heistä 1/3 on miehiä. He usein ovat opiskelijoita, yrittäjiä, freelancereita, opettajia, sivistyneitä. Yleensä eivät itse taiteilijoita. Pohjoisen asukkaat tuntuvat olevan Italiassa erityisesti vaaravyöhykkeessä.
Mä luulen, että edellytyksiä on muun muassa se, että ei vaadi elämyksiä joltakin matkalta tai joltakin ajanjaksolta, koska tämä on semmoinen kokemus, jota ei voi tilata eikä ostaa. Mikään elämysteollisuus ei voi tarjota tällaista maksua vastaan. Tarvitaan ehkä semmoista herkkyyttä, vastaanottavaisuutta, ennakkoluulottomuutta, halua seikkailla, halua tehdä ikään kuin jotain hyödyttömiä asioita. Mä luulen, että me suomalaiset tunnetaan ehkä kaikkein parhaiten luonnossa koettavat suuret elämykset, ja sen takia se on käden ulottuvilla. Se on käden ulottuvilla aina.
Mistä sinun mielestäsi Anna Kortelainen Stendhalin syndroomassa on kyse?
Se riippuu kovasti potilaasta itsestään, siitä mikä on se yllättävä vastaus, jonka hän johonkin salattuun kysymykseen sillä hetkellä saa. Eli se riippuu kovasti siitä taideteoksesta ja sen antamasta impulssista. Eli se liittyy usein ihmisen psyykeen ja hänen seksuaalisuuteensa tai muihin tämmöisiin yhteen kietoutuneisiin ilmiöihin, jotka hän on pakannut hyvin tiiviisti ja ajatellut, että tähän minä en enää kajoa. Että tämä on liian kipeä tai liian salaista, että tähän en halua kenenkään kajoa, vaan silloin se taideteos yhtäkkiä jollain yksityiskohdallaan koskettaa juuri siihen kohtaan. Ihminen ei ehdi vetää niitä panssareita kiinni, vaan ne tunteet tulee sieltä pintaan.
Paljon kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.